Aș vrea astăzi să privim la un alt paradox pe care îl găsim în Scripturi. Nebunia lumii sau înțelepciunea lui Dumnezeu. Noi astăzi trăim în așa zisă epocă a informației. Putem da câteva clicuri și putem obține informații despre aproape orice persoană, despre un loc anume, despre un lucru sau despre un eveniment. Suntem saturați de asemenea în mediul online de fapte și teorii, cu toate acestea, pentru că avem așa ușor acces, suntem înfometați după înțelepciune. Și așa zisii oameni geniali continuă să spună și să facă lucruri prostești în același timp și pe deasupra sunt și foarte bine plătiți ca să ne prostească, dacă putem spune așa. De exemplu, identitatea de gen și pierderea multor libertăți individuale și de conștiință au venit în ultimii maxim 10 ani, ceva de genul acesta, nici nu. Mai mult suntem amenințați și îngroziți de inteligența artificială, că ea va lua locul omului, că ea va lua decizii în locul omului și că noi, oamenii, vom deveni robi sau sclavii acestei inteligențe artificiale. Un poet creștin spunea, cunoașterea este mândră că a învățat atât de multe, în timp ce înțelepciunea este umilă, pentru că nu știe mai mult. Și există mult adevăr în aceste cuvinte. Un alt scriitor spunea, cel mai greu lucru cu care să faci față nu este egoismul sau vanitatea sau înșelăciunea, ci prostia curată. Un alt poet spune, unde este înțelepciunea pe care am pierdut-o în cunoaștere? Unde sunt cunoștințele pe care le-am pierdut în informații? Acum, revenim la textul nostru pe care l-am citit astăzi, un text de altfel foarte cunoscut, din Corinteni. Știm bine că au existat probleme serioase în biserica din Corint, deoarece unii din membrii ei se lăudau cu cunoștințele lor sau cu înțelepciunea lor, dar nu-și cunoșteau propria lor nevoie și tot ignoranți erau. Ce făceau aceștia? Ei încercau să amestece înțelepciunea omenească a acestei lumi cu înțelepciunea lui Dumnezeu sau filozofia acestei lumi cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Și amestecul acesta a fost și este și rămâne la fel de greșit atunci și în zilele noastre. De altfel, Apostolul Pavel în epistolele sale mereu accentuează lucrul acesta. Erau mândri cei din Corint de ceea ce credeau că știu, dar erau săraci când era vorba de a cunoaște cu adevărat înțelepciunea lui Dumnezeu. Însă am văzut că poporul Dumnezeu de astăzi face adesea aceleași greșeli pe care le-au făcut și cei din Corint, sigur, sub o altă formă. În loc să deschidem Scripturile ca să convocăm, de exemplu, o adunare de rugăciune, să chemăm pe frați la rugăciune și la post, de exemplu, și să căutăm înțelepciunea și călăuzirea lui Dumnezeu, mai degrabă lansăm pe piață sau între noi idei în grabă și ne întrebăm dacă nu cumva lumea de astăzi face la fel. Mai întâi aruncă ideile și după aceea se gândesc la consecințe și la ceea ce valuri au stârnit aceste idei care nu sunt coarte, dacă putem spune așa. Dacă noi facem aceleași greșeli ca lumea, înseamnă că și dovedește că noi și noi suntem lipsiți de conducerea Duhului Sfânt și nu știm diferența dintre înțelepciune și cunoaștere. De exemplu, știți foarte bine că în sânul sau probabil în comitetul bisericii din Corint existau destul de multă fricțiune și oamenii nu erau de acord și în curând s-a ajuns la o diviziune acolo. Erau partide în sânul bisericii din Corint. Și sigur, Apostolul Pavel a trebuit să aibă de-a face cu fiecare. Și să știți că și astăzi se întâmplă la fel. Acolo unde conduce înțelepciunea omenească, sigur, se ajung la conflicte și nu-i căutată înțelepciunea, de fapt, a lui Dumnezeu. De 16 ori în primele două versete din două capitole din 1 Corinteni, se folosește cuvântul înțelepciune și de 5 ori se folosește cuvântul nebunie. Și acestea sunt, de fapt, cele două cuvinte cheie ale subiectului nostru de astăzi. Înțelepciune sau nebunia lumii. Pentru lume, mai întâi începem cu... Pentru lume, înțelepciunea lui Dumnezeu este o nebunie. A fost în secolul trecut un filozof și matematician foarte bun, strălucit. Și el... cu toată înțelepciunea lui, respingea revelația Scripturilor. Și iată ce spune omul acesta. El a spus că a renunțat la Scripturi pentru că nu mai era nimic în ele pentru el. A preferat, de exemplu, în loc să citească Scripturile, să-l citească pe Platon. Consider, spunea el, că teologia creștină este unul din marile dezastre ale rasei umane. Și am mai spus de altfel și următorul lucru. În ceea ce privește teologia creștină, vă puteți imagina ceva mai îngrozitor de idiot decât ideea creștină a raiului, spunea el. Iată un exemplu de om strălucit care a susținut că înțelepciunea lui Dumnezeu este o nebunie. Ăsta este doar un exemplu. Dar oamenii aceștia s-au mulțit tot mai mult și mai ales în ultimele decenii. Totuși, a fost un savant pe nume Saul din Tars, un om strălucitor, un om înțelept și din punct de vedere lumesc, dar care, la rândul lui, la începutul vieții lui, s-a împiedicat de Iisus Hristos și de crucea sa. Dar într-o zi, pe un drum, pe drumul Damascului, a fost orbit ca să vadă lumina care vine de la Domnul Iisus Hristos. Și atunci și acolo s-a încrezut în Iisus Hristos ca Mântuitor, pentru întreaga lui viață, devenind pe drumul acela Apostolul Pavel. De aceea el scrie, datorită înțelepciunii pe care a văzut-o acolo, scrie așa de minunat cuvintele acestea din versetul 18. Fiindcă provăduirea crucii, așa cum a fost și pentru el, este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Și el spune de ce. Când am fost pe calea pierzării și eu am crezut același lucru. Dar pentru noi, iată, acum nu mai este pe calea pierzării. Care suntem pe calea, sunt pe calea mântuirii. Este puterea lui Dumnezeu. Pavel a fost persecutat pentru că l-a predicat pe Hristos și crucea sa, cu care s-a lăudat înaintea întregii lumi și înaintea marilor zilei. El a spus că Evanghelia lui Iisus Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea păcătoșilor pierduți. Toți, zice el în Galateni 6, de la versetul 12 încolo, cei ce umblă după plăcerea oamenilor, văsilesc să primiți tăierea împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei care au primit tăierea împrejur nu păsesc legea, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur ca să se laude ei cu trupul vostru. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel. Și ce bine ne explică el lucrul acesta. Că atunci când a primit pe Domnul Iisus Hristos, el a fost, s-a identificat cu crucificarea Domnului Iisus Hristos și a murit față de lume. Și față, bineînțeles, de toate filozofiile acestea omenești. Iată Acesta a fost, dacă putem spune așa, secretul vieții și slujirii sale. Întrebarea e pentru mine și pentru fiecare din noi. Am fost noi răstigniți împreună cu Hristos, cu adevărat? Am murit noi față de lume? Apoi scrie în Galateni 2:20, am fost răstigniți împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Datorită lui Hristos, Pavel a fost un om transformat. Scriptura, să știți că nu încurajează ignoranța sau necunoașterea. Ne încurajează, din potrivă, să creștem în înțelepciune, astfel încât să știm să folosim cunoștințele pe care le-am dobândit. Știința are dreptul de a se lăuda cu numeroasele sale realizări. Și suntem mulțumitori Domnului pentru lucrurile bune pe care știința le-a adus în viața noastră în multe domenii. Dar este greșit ca oamenii de știință să-L pună deoparte pe Domnul și să nu recunoască pentru ceea ce El le-a dat. Pentru că El a pus toate aceste lucruri la dispoziția oamenilor, ca oamenii să descopere. De aceea Domnul vrea să ne bucurăm de binecuvântările sale. Dar pentru asta noi ar trebui să-i dăm slavă în fiecare zi. Când n-avem somn, ne putem cumpăra pastile de somn. Dar nu există pastilă pentru pacea inimii, dragii mei. Nu. Putem îndepărta petele de pe haină și spăla murdăria. Dar păcatul nu se poate spăla cu niciun detergent decât cu sângele Domnului Iisus Hristos. Nu ne putem reînnoi mintea sau curăța inima fără jertfa lui Hristos. Sunt atâtea locuri periculoase în lume în care guvernele multor țări nu pot face nimic. Și totuși viețile oamenilor sunt distruse și guvernarea umană n-are soluții. Doar Dumnezeu are. Dar omul l-a scos pe Dumnezeu de viața lui. Nu există niciun medicament creat de om care să schimbe inima păcătoasă a omului. Dar sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. 1 Ioan 1:7, ultima parte a versetului. Există multe relatări în Scriptură despre nebunia omenirii în a respinge înțelepciunea lui Dumnezeu și a depinde numai, și oamenii au învățat să depindă numai de înțelepciunea acestei lumi. Da, știm că totul a început cu Eva, care n-a ascultat de Domnul și l-a influențat și pe soțul ei, Adam, să se alăture ei pentru a mânca din pomul oprit, din grădina Edenului, în Genesa 3. Apoi, a venit din Rod cu constructorii lui și nebunia lor au zidit turnul Babel, prin care l-au sfidat pe Dumnezeu, în Genesa 11. Lucrarea lor a eșuat, pentru că oamenii s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. De la confuzia turnului Babel, sau de la încurcarea limbilor, de la turnul Babel din Genesa, până la distrugerea Babilonului din Apocalipsa 18, dacă vă observați, fiecare lucrare a omului a eșuat. Chiar dacă omul a zidit ceva, finalul a fost un eșec. De ce? Pentru că n-a fost planificată și condusă de Domnul și pentru că Domnul a fost dat deoparte. Bine zice Solomon în Proverbe 14:12. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Iisus a spus o pildă despre un gospodar de succes, care a ajuns să fie numit nebun pentru că a uitat că într-o zi va muri. În Luca 12, știți pilda. Domnul nostru a mai spus despre un om care și-a zidit casa pe nisip și a pierdut totul, când ar fi putut să zidească pe stâncă și să salveze totul. De aceea oricine, spune Domnul Iisus Hristos, aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă, spunea Domnul Iisus în Matei 7,24. A zidit pe stâncă înseamnă a asculta de voia de Dumnezeu. Este o nebunie să nu-L ascultăm și să nu-L punem ca temelia vieții noastre pe Iisus Hristos. În fapte 27, Luca ne descrie distrugerea unei corobii într-o furtună, deoarece marinarii au fost suficienți de nebuni și au refuzat să asculte de voia lui Dumnezeu care a fost revelată în vis lui Pavel. Știți foarte bine. Pavel l-a avertizat și pe suta și pe purvetarul corăbiei și pe cârmaciul corăbiei. Că dacă vor porni corabia, se va pierde și vor naufragia. Dar sutașul a crezut în specialiștii lui, în marinari, mai degrabă decât în Pavel și în revelația pe care Domnul i-a dat-o. Și majoritatea pasagerilor au fost de acord să continue călătoria pe mare, în ciuda avertizărilor apostolului Pavel. Așa că au pornit, crezându-se stăpâni pe destinația lor. Când un vânt de amiază noapte a început să sufle încet, potrivit lui Fapte 27:13, capitanul corăbiei era sigur că se poate naviga, dar a ajuns în mijlocul furtunii. Desigur, trebuie să ne amintim de cel mai mare nebun dintre toți. Nebunul zice în Psalmul 14:1, în inima lui, nu este Dumnezeu. Dragii mei, există o mare diferență între cunoașterea acestei lumi și înțelepciunea acestei lumi. Nicăieri Scriptura nu condamnă cunoașterea umană, pentru că Domnul a creat acest univers minunat. Este o planetă superbă și El a creat și pe bărbat și pe femeie ca să populeze această planetă. El a pus în creația sa legi și principii care sunt atât de precise încât putem să folosim toate eforturile noastre științifice în folosul omului. Am fost creat după chipul lui Dumnezeu și am primit o minte cu care să gândim, astfel încât putem să exercităm stăpânirea asupra creației lui Dumnezeu, bucurându-ne de ea și folosind-o în folosul nostru, dragii mei. Iată ce frumos spune Psalmul 8, la versetul 3 încolo. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Și omului ca să-l bagi în seamă. L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încolunat cu slabă și cu cinste. I-a dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus la picioarele lui, oii și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării. Tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeu nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul, spune psalmistul. Înțelepciune, dragii mei, din perspectiva Scripturilor. Hai să vedem ce înseamnă înțelepciune din perspectiva Scripturilor. E foarte important lucrul acesta. Înseamnă folosirea corectă a cunoașterii care vine din cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Înțelepciune înseamnă valorificarea la maxim a darurilor lui Dumnezeu pe care ni le-a dat, așa cum ne-a poruncit El. Dar totul să fie folosit pentru slava Lui, nu împotriva Lui Dumnezeu. Este regretabil că lumea noastră folosește și abuzează în mod neînțelept tot ce Domnul a creat, astfel încât trupul uman și resursele date de Dumnezeu sunt corupte și distruse astăzi. Oamenii care trăiesc numai prin înțelepciunea acestei lumi, cred că creștinii sunt proști, pentru că ei cred în Scripturi și revelația Scripturilor. Și trăiesc prin credință, dar ei, conduși de lumea științifică, au experimentat și au scris propria lor cale sau propria lor Biblie sau propriile lor porunci, dragii mei. Azi oamenii au uitat că același Dumnezeu care a scris Scriptura a creat Universul, inclusiv planeta Pământ, și a scris principiile științei pe care funcționează Universul acesta. Și tot ceea ce noi am descoperit de-a lungul istoriei omenirii în materie de știință, tehnică și informație. Legile științei sunt legile lui Dumnezeu. Și, de exemplu, dacă NASA ar fi ignorat aceste legi, nu ar fi existat călătorii de succes în spațiu. Dar le-au luat în considerare. Fie că este vorba de salvarea unei căsătorii sau de creșterea copiilor sau de a avea o slujbă sau de a conduce, dragii mei, o afacere sau de a zidi o biserică, avem nevoie în toate domeniile din viața noastră de înțelepciunea Dumnezeu. Și El, în voia Lui, ne arată calea către succesul real, către biruința reală. Dacă nu zidește Domnul acasă, în zadar trudesc cei care o zidesc. Psalmul 127 cu versetul 1. Mai am o afirmație. Pentru Dumnezeu, înțelepciunea lumii este nebunie asta. Dacă înțelepciunea lui Dumnezeu este pentru lume o nebunie, și pentru Dumnezeu înțelepciunea lumii este o nebunie. Pavel o afirmă cu îndrăzneală. Romanii 1, 21 și 22. Fiindcă cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au oferit că sunt înțelepți și au înnebunit, spune cuvântul lui Dumnezeu. În înțelepciunea oamenilor, sau înțelepciunea lor, oamenii l-au înlocuit pe Dumnezeu cel viu cu idolii. Cu idolii cei morți, pe care ei au făcut. Dragii mei, știți foarte bine, eu mi-aduc aminte la vremea când eram la școală, eram elev, că ni se spunea că oamenii la început au fost idolatri și s-au încheiat zeităților. Înțelegeți? Și asta este o minciună sfruntată. De ce? Pentru că la început omul a avut revelația lui Dumnezeu și omul s-a închinat la începuturile sale lui Dumnezeu. Au falsificat istoria omenirii, dragii mei, pentru ca să li se potrivească filozofia de viață. Sociologii vin să ne spună că religia a început cu închinarea la zei și la idoli și apoi omul și-a făcut drum până la credința într-un Dumnezeu adevărat. Dar totul este o minciună și totul este opusul. Omenirea a început cu cunoașterea clară a adevăratului Dumnezeu. După care adevărat l-a respins, începem în grădina Edenului, da? Pentru a îmbrățișa închinarea la zei pe care ei și le-au făcut, ei înșiși și le-au făcut. Lumea noastră de astăzi este plină de idol morți, care controlează viețile oamenilor, plină de lucruri, de bani, de posesiuni materiale, de vedete, de echipe sportive sau de eroi, de autoritate, de faimă, de realizări, plăcere și mândrie. Toate acestea controlează omul. Unii oameni au făcut chiar idoli dintr-o religie, închinându-se unui sistem, nu Dumnezeului cel viu și adevărat și veșnic. Nu. Orice lucru în care avem încredere și pentru care trăim în afară de Dumnezeul cel adevărat și viu, este un idol. Și trebuie eliminat din viața noastră. Idolatria prosperă, dragii mei, astăzi. Și prosperă pe baza necredinței omului. În timp ce închinarea la Dumnezeul cel adevărat și viu crește și crește numai prin credință, în credință și ascultare. Astea sunt condiții. Mulți dintre oamenii mari, așa în ghilimele, din această lume, simt că mândria este ingredientul indispensabil pentru atingerea unui scop. Trebuie să fii plin de tine, să arăți că ești sigur, trebuie să dai din coate. Trebuie să fii o persoană importantă și să lași pe alții să știe cât de important ai ajuns tu. Dar Iisus spune, ferice de cei săraci în Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Iar Solomon scrie, în Proverbe 11:2, când vine mândria, vine și rușinea. Dar înțelepciunea este cu cei smeriți, spune Scriptura. Oamenii cu adevărat mari din Scripturi nu s-au promovat ei înșiși, sau pe ei înșiși, dragii mei. Și au lăsat asta în seama Domnului. Știți că după masa privim la viața lui Iosua. Și știți că Dumnezeu i-a zis lui Iosua, astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu a fost ușor pentru Iosua să fie succesorul lui Moise. Dar el a lăsat asta în mâinile Domnului și a reușit pentru că s-a smerit și pentru că a ascultat de Domnul întotdeauna. De prea multe ori, liderii creștini imită lumea și se concentrează pe promovarea persoanei lor, decât întotdeauna orice reușită să o pună la picioarele Domnului și să spună slavă Domnului. Nu-i merită meu, e meritul Lui. Niciun păcat nu ne desparte atât de eficient de Dumnezeu și de semeni ca păcatul mândriei, spunea un predicator într-o predică. Și cât de adevărat este, el continuă și spune, acesta este păcatul tuturor păcatelor, mărimea egoului nostru. Și, dragii mei, e regretabil că unele dintre metodele lumii pierdute sunt lăsate să intre în biserică și în lucrările de slujire, în timp ce înțelepciunea lui Dumnezeu este pusă deoparte. Domnul să aibă milă de lucrătorii creștini care nu-i cer niciodată lui Dumnezeu să le dea înțelepciune și să facă planul după voia Lui. Și ei vin cu planurile lor făcute deja și zic, Doamne, dă-ne binecuvântarea Ta. Lasă că știm noi să facem planuri. Mai bine ca și tine. Și asta știi ce înseamnă? Să-L dai deoparte pe Dumnezeu. Hai să vă dau un exemplu. Două. David a ajuns împărat în sfârșit. Și știm foarte bine că chivotul nu era în Ierusalim. Și după ce a ajuns împărat și în Ierusalim, și-a propus să aducă chivotul. Și David a împrumutat metoda filistenilor de a aduce chivotul în Ierusalim. A luat și el un car nou, boi care nu mai trăsese la juc și așa mai departe. În loc să se ducă la cuvântul Domnului și să cerceteze legea lui Dumnezeu cum trebuia purtat chivotul, pentru că chivotul trebuia purtat pe umeri de preoți sau de leviți. Da? Și el a luat metoda filistenilor. Și știți ce s-a întâmplat. A fost un eșec. Și a fost o victimă acolo. Da? Când toate astea în 2 Samuel 6. Când regele Roboam a urmat sfatul tinerilor săi lumești care erau ca și el, în loc de cel al celor vârstnici și experimentați, el a reușit ceva. Ce? Să divizeze, să rupă națiunea în două, potrivit lui 1 Regi 12. Mai mult, o națiune a fost aproape distrusă de lideri mândri care au primit călăuzirea lor de la lume și nu de la Domnul. Un predicator a spus, învață tot ce poți, adu totul sub sângele Domnului și folosește ce ai învățat pentru slava Domnului. Daniel și cei trei prieteni ai săi, uitați opusul, au învățat și stăpânit bine înțelepciunea Babilonului, dar au reușit să-și mențină o viață sfântă cu o mărturie vlavioasă într-o țară păgână. Deoarece ei au avut încredere în Domnul și înțelepciunea care vine de la El, de care aveau în fiecare zi nevoie atunci când trebuia să ia decizii. De aceea au ajuns unde au ajuns. Și acum, pentru credincioși adevărat, însă, dragii mei, nebunia lui Dumnezeu este adevărata înțelepciune. Asta trebuie să înțelegem noi. Oamenii care sunt încă pierduți în păcatele lor consideră că mesajul Evangheliei este o nebunie. Iar oamenii care cred acest mesaj sunt proști. Majoritatea acestor oameni însă n-au citit niciodată Scriptura și nu s-au gândit serios la cine este Iisus și la ce poate face El pentru ei. Ei își bazează filozofia de viață pe agnosticismul, care e tare la mod astăzi, pe care îl citează aici și acolo, și dacă sunt invitați să discute despre Evanghelie, se scuze, spun, eu am lucruri mai importante de făcut decât o dezbatere de genul acesta. Pentru ei, Iisus este doar un tâmplar evreu care se credea că este Dumnezeu și care a murit ca un criminal pe o cruce romană. Urmașii săi i-au convins pe oameni că El a înviat din morți și s-a înălțat la cer. Iar mulți oameni neștiutori și proști au crezut această minciună. Pentru aceștia totul este o prostie, de la început până la sfârșit. Noi însă, cei care credem, trebuie să trăim fiind făcuți de buni, să acceptăm că suntem nebuni înaintea lor, dar să trăim cu înțelepciune. Suntem înțelepți pentru că avem încredere în Iisus Hristos și acceptăm cuvântul lui Dumnezeu și îl ascultăm. Degeaba crezi în El, degeaba dacă nu îl aprici. Acest lucru este foarte important înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă mesajul crucii pare o nebunie pentru cei necredincioși, pentru noi este puterea lui Dumnezeu. Da, pentru ei suntem niște proști, niște ignoranți. Evanghelia însă este un mesaj al Harului. Iar Harul este ceva ce oamenii nemântuiți nu pot înțelege. Nu pot pricepe lucrul acesta. De ce ar deveni Dumnezeu om și ar suferi așa cum a suferit El și ar muri și ar da viața pentru toți oamenii păcătoși? De ce? Cum poate moartea altei persoane să afecteze oamenii astăzi sau să influențeze? Crucea arată ca o înfrângere, nu ca o biruință. Așa gândesc ei. Oamenii sunt obișnuiți să facă lucruri mari pentru ei înșiși și să lucreze pentru ceea ce își doresc în această viață. Dar se potignesc în darul iertării lui Dumnezeu. Ei se luptă cu faptele unei cruci rușinoase și cu darul mântuirii, dar totuși acestora le scapă logica mântuirii. De ce are omul nevoie de mântuire? Numai rugăciunile noastre și lucrarea Duhului Sfânt îi pot lumina și aduce roade prin cuvântul semănat în inima lor. Mântuirea prin har poate să nu pară logică din punct de vedere uman, dar această mântuire este la dispoziția oricărui om și ea chiar funcționează. Oameni care și ei au fost împotrivitori, care au experimentat harul Dumnezeu și au credut în Iisus Hristos, au avut vieți transformate și au vieți transformate. Nu îi împingem pe oamenii în împărăție cu capul înainte, nu. Noi spălăm pe creier, așa cum se spune. Ne rugăm mai întâi ca ei să primească împărăția Dumnezeu în inima lor și în mintea lor. Dependența noastră trebuie să fie pe călăuzirea Duhului Sfânt. Pavel îl menționează de 8 ori în primele 3 capitole din 1 Corinteni. Și ceea ce a scris este în paralel cu ceea ce le-a spus ucenicii și Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi în camera de sus. În Ioan 14 și 15 și 16 chiar. Duhul lucrează în și prin credincioși și îi convinge pe cei nemântuiți de vina și nevoia după persoana și iertarea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu trebuie să ne bazăm pe abordări inteligente în prezentarea Evangheliei, ci noi trebuie să spunem simplu Evanghelia Domnului Iisus Hristos, așa cum este ea în relată în Evanghelie. Dar îl lăsăm pe Duhul Sfânt să convingă, pentru că noi nu putem convinge. Trebuie să fim învățați de Duhul și călăuziți de Duhul. Pavel subliniază predicarea simplă și directă a Evangheliei, care îl prezintă în mod clar pe Iisus și crucea Lui. De ce? Pentru ca Iisus Hristos să fie slăvit și nu predicatorul. Am ajuns la concluzie. Înțelepciunea lumii amestecată cu Evanghelia deposedează mesajul Evangheliei de puterea lui Dumnezeu. De aceea nu ne putem permite să facem lucrul acesta, să amestecăm una cu alta. Am citit că un predicator spunea, de exemplu, despre faptul că pe vremea lui Dwight L. Moody, ziarele din Chicago îl criticau și încercau să își bată joc de el, mai ales pentru că el era un mare evanghelist, în sensul că era un câștigător de suflete. Și mulți ziariști scriau și își băteau joc de Moody în multe din ziarele care apăreau în vremea aceea. Și predicatorul, care trăiește și astăzi, spune, știți ce? Moody a renunțat la o afacere cu pantofi a unchiului său ca să se dedice Evangheliei lui, predicării Evangheliei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a onorat credința și ascultarea. Dar, face el remarca, despre Moody se vorbește și astăzi și despre toți cei care erau dușmani și împotrivitori lui și își băteau joc de el în fel și chip, nimeni nu vorbește. Toți au fost uitați. Faraonul Egiptului și armata sa trebuia să fie râs de izraeliți când au sosit în fața Mării Roșii și nu puteau să treacă. Dar Dumnezeu în același timp a despicat prin toiagul lui Moise, marea, și evreii au traversat-o ca pe uscat. Armata egipteană a fost înecată chiar în ziua aceea când au râs de izraeliți. Tot așa locuitorii Ierihonului or fi râs de armata lui Israel care a înconjurat 7 zile cetatea. Au fi râs. Dar cine râde la urmă, el de mai bine spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică nu cuvântul, ne spunem noi. Iertați-mă. Asta spunem noi. Și descoperim lucrul acesta în Iosua, capitolul 6. Cât de important este ca poporul Dumnezeu, care în această lume este numit nebun pentru Hristos, îi să continue să trăiască pentru El, să continue să creadă pentru El, și să continue să vestească cuvântul lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu ni l-a lăsat. Așa că, de ce? Pentru ca slava să nu fie a noastră, ci slava să fie a cui? A Lui. Noi suntem nebuni pentru Hristos, spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni 4:10. Voi înțelepți în Hristos. Noi slabi, voi tari. Voi puși în cinste, noi disprețuiți. Este răspunsul pe care îl dă Apostolul Pavel celor care pătrunseseră în biserică și încercau să introducă filozofia umană sau criticilor săi. Domnul să ne ajute într-adevăr și pe noi și astăzi să fim atenți la toate lucrurile acestea și să rămânem la ceea ce este scris, la cuvântul său. Și să știm că ocara aceasta trebuie să o purtăm. Că dacă pe el l-au ocărât și l-au bazocorit, și noi, dacă vrem să fim urmașii lui, trebuie să acceptăm această ocară. Dar înțelepciunea lui va fi cu noi. Și nu vom face alegeri greșite, ci vom căuta întotdeauna să fim în voia lui Dumnezeu. Amin.